ทีนี้ต่อไปเป็นคำถามของคุณระพีสรีธิถ้าอ่านนามสกุลผิดก็ขออภัยด้วยนะอยู่บ้านเลขที่45หมู่2ตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนี้ปรารภมาว่าหนูได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งผู้เขียนเป็นผู้ชายเขียนเล่าการทำสมาธิเขาเล่าว่าอาจารย์ของเขาสอนให้นั่งสมาธิปกติและหลับตากำหนดนิมิตลูกแก้วใสเท่าลูกตาดำให้นิมิตลูกแก้วเข้ารูจมูกข้างขวาไปที่เพดานปากสำหรับผู้หญิงให้นิมิตลูกแก้วให้ผ่านเข้ารูจมูกซ้ายทีนี้คำถามทำไมต้องแบ่งแยกหญิงซ้ายชายขวาด้วยเหมือนกันไม่ได้หรือการแบ่งแยกแบบนี้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนในข้อคำถามนี้เป็นวิธีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานในชั้นแรกในชั้นสมถะภาวนาคืออุบายวิธีสงบใจนั่นหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดยันทสโรผู้ปฏิบัติและสอนภาวนาศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายแนวทางการปฏิบัติในขั้นสมถะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้แนะนำกรรมฐานที่มีอนุภาพอยู่3อย่างคือ1อาโลกกสิณซึ่งเป็น1ในกสิณ10ในธรรมอันเป็นสมถะภูมิและข้อที่2อานาปานสติการมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกข้อที่3พุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าโดยกำหนดบริกรรมนิมิตให้นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสขนาดเล็กประมาณเท่าดวงตาดำแต่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวขนาดโตเท่าที่นึกได้แล้วเห็นได้ชัดเจนนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอานาปานสติใช้ประกอบกันนี่เดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังและให้กำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังคำว่าสัมมานั้นย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วด้วยพระองค์เองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงก็หมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าการกล่าวคำบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั้นเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นพึงระลึกนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน3อย่างนี้มีอานุภาพมากในทางปฏิบัติตั้งแต่ขั้นสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาอุบายวิธีสงบใจอบรมใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ดีถึงขั้นฌานจิตได้โดยสะดวกและเมื่อถึงขั้นนั้นจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงในขั้นฌานจิตจะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌาน5อย่างพระท่านเรียกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์5อย่างคือถีนมิทธะ ความง่วงความซึมความขี้เกียจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆใจไม่เป็นสมาธิและข้อที่5กามฉันทะคือความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกาย5ประการนี้ชื่อว่ากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจของใครแล้วขุ่นมัวไม่ผ่องใสการที่จะพิจารณาเห็นอัตเห็นธรรมตามที่เป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้จึงต้องเจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีสงบใจเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี้ให้หมดไปจิตใจผ่องใสควรแก่งานนี่แหละในขั้นสมถภาวนาทีนี้อุบายวิธีสงบใจตรงนี้ในส่วนของอาโลกกสิณอาโลกกสิณแปลว่ากสิณแสงสว่างการเพ่งแสงสว่างโบราณน่ะท่านเพ่งอย่างนี้ท่านอยู่ในที่มืดเจาะข้างฝาให้เป็นรูแล้วก็ให้แสงสว่างทอเข้าไปแล้วก็ให้แสงสว่างนั้นตกลงไปบนพื้นเห็นเป็นปริมณฑลกสิณสว่างอยู่ก็เพ่งแสงสว่างนั้นการเพ่งนึกเห็นมณฑลกสิณหลับตานึกเห็นได้ครั้งแรกเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตพอนึกเห็นในใจครั้งแรกนี่เรียกว่าได้บริกรรมนิมิตเป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิคือนิดหน่อยแต่พอเพ่งไปนานเข้าใจก็เข้ามาจับนิมิตนั้นได้จนสงบจะปรากฏเป็นนิมิตเป็นดวงกลมใสสว่างขึ้นชั่วคราวเรียกว่าอุคคหนิมิตตรงนี้จะได้สมาธิในขั้นอุปจารสมาธิแต่ถ้าการเห็นดวงใสสว่างนั่นอยู่ได้นานขนาดจะนึกขยายก็โตได้นึกย่อให้เล็กลงก็ได้ชื่อว่าปฏิภาคนิมิตนั่นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานนี่คุณของพระกรรมฐาน3อย่างอุบายวิธีสงบใจคืออาโลกกสิณ1พุทธานุสติ1อานาปานสติ1ซึ่งจะใช้ประกอบกันใช้อย่างไรนี่แหละที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้เบื้องต้นให้กำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสคือเอาอุคคหนิมิตของผู้เพ่งแสงสว่างเรียกว่าอาโลกกสิณเอามาเป็นบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสทำไมจึงใช้ตรงนี้เพราะว่าในการสอนคนหมู่มากถ้าไปนั่งเจาะข้างฝาก็คงแย่เป็นร้อยเป็นพันนี่คงต้องเจาะกันรูพรุนหมดแหละโยมเพราะฉะนั้นท่านให้ใช้อุคคหนิมิตมาเป็นบริกรรมนิมิตนี่สอนกันได้สำหรับคนหมู่มากนี่เป็นข้อสะดวกข้อที่1ข้อที่2ให้นึกเห็นด้วยใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตใจน่ะเป็นของไม่มีรูปร่างแต่ประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่าง1ความเห็นด้วยใจ2ความจำ3ความคิด4ความรู้กล่าวโดยย่อนะนี่เป็นภาษาพูดให้เข้าใจนะว่าใจคือมีธรรมชาติ4อย่างอย่างนี้ธรรมชาติ4อย่างเนี่ยรวมเรียกว่าใจนั่นใจนี่มีธรรมชาติว่าเห็นอะไรที่ไหน4อย่างนี่ไปอยู่ที่นั่นแปลว่าธรรมชาติ4อย่างของใจจะไปด้วยกันพร้อมกันเห็นจำคิดรู้เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ให้ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนั้นเอาใจไปหยุดที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนั้นจะสามารถเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบนี่และณภายในส่วนละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดได้เรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายใน ละเอียดเข้าไปสุดละเอียดและทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบได้ด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้คือเห็นนะเห็นด้วยตาในถ้าเอามาไว้ตรงนี้เราเห็นได้ด้วยตาในชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีนี้จึงสำคัญมากต้องการจะเอาใจมาหยุดตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งถ้าจะกล่าวรายละเอียดก็ยังมีอีกแต่เอาเท่านี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเอาใจมาไว้ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วดำเนินไปตามฐานต่างๆเพื่อมาหยุดตรงนี้เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อปฏิบัติธรรมถึงธรรมกายแล้วได้รู้ได้เห็นด้วยญาณของพระธรรมกายอย่างนี้ว่าใจของสัตว์โลกได้แก่มนุษย์เรานี่แหละเวลาจะมาเกิดหรือเวลาจะดับคือตายจะหลับสนิทหรือจะตื่นจิตดวงเดิมจะตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ลอยขึ้นมานี่ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดด้วยอำนาจของปัจจัยปรุงแต่งและเมื่อมาสงบก็สงบตรงนี้แต่อาการที่สงบนั้นมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในญาณทัศนะของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งว่าตาของบุคคลที่เมื่อจะมาเกิดนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยดวงตาจะเหลือบกลับนี่ข้อหนึ่งหรือจะดับคือตายตาจะเหลือบกลับจะหลับก็เหมือนกันจะตื่นก็เหมือนกันคนหลับสนิทให้ไปเปิดดูดวงตาได้ตาจะหมุนกลับไปข้างหลังนี่ข้อหนึ่งเป็นธรรมชาติจะถามว่ามันถูกต้องตามพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ว่าถูกต้องตามธรรมชาติว่าใจของคนเมื่อหยุดนิ่งสนิทตรงศูนย์กลางแล้วตาจะเหลือบกลับนี่ข้อหนึ่งนะให้เข้าใจไว้ทีนี้ข้อที่สองเมื่อจะมาเกิดหรือจะดับคือตายจะหลับหรือจะตื่นจิตที่จะเข้ามาตั้งปฏิสนธิวิญญาณหรือเมื่อจะตายก็ไปเกิดใหม่นั่นไม่ใช่จิตดวงเดิมนะดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดปรุงแต่งเป็นจิตดวงใหม่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ที่จะไปเกิดในภพภูมิใหม่นั่นแหละทางเดินของจิตมีอย่างนี้ชายจิตจะมาทางช่องจมูกขวาแล้วก็ไปตามฐานที่สองหัวตาด้านในแล้วก็ไปที่ศูนย์กลางศีรษะไปที่เพดานปากปากช่องลำคอคือจะไปเป็นฐานที่ตั้งของใจเป็นระยะไปแต่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่6ตรงระดับสะดือพอดีแล้วก็ขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ลอยเด่นขึ้นมาตรงนี้ถ้าเวลาจิตจะออกเช่นจะตายหรือจะไปฝันจิตดวงเดิมก็จะตกศูนย์จากศูนย์กลางกายฐานที่7ไปศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วก็ออกทางฐานที่5 4 3 2 1หญิงจะเป็นไปทางปากช่องจมูกซ้ายชายจะเป็นไปทางช่องจมูกขวาเป็นธรรมชาติไม่มีใครกำหนดเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อให้เอาใจมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้สะดวกขึ้นต้องรู้ทางเดินของจิตไปเกิดมาเกิดอย่างไรเพื่อให้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงแนะนำให้ตั้งใจรวมใจกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเพื่อรวมความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้มาหยุดอยู่ในบริกรรมนิมิตแล้วก็เข้าไปตามฐานที่ตั้งของใจตามทางเดินของจิตของชายและหญิงต่างกันโดยธรรมชาติไม่มีใครกำหนดอย่างนี้เข้าและออกตามนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ปฏิบัติตามนี้เพราะเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพื่อน้อมใจที่มักจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดเพื่อเข้าไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายที่จะสามารถให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้เจริญพรต่อไปนี้เป็นคำถามของคุณกำพลศรีวิเศษ สำนักงานเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยถนนสุวรรณวงศ์หมู่1ตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามถามมาว่าปัญหาเพื่อนร่วมงานเขาพูดมากเพื่อนคนนี้พูดส่อเสียดคนอื่นให้ว่าร้ายคนอื่นๆคล้ายดูถูกเขาอยู่เรื่อยไปมีวิธีไหนจะแนะนำเขาเขาเป็นคนไร้เหตุผลและเขาอยู่ใกล้กับผมมากบางครั้งคำพูดของเขาทำให้จิตเราขุ่นมัวทุกวันอันนี้ขอเจริญพรไว้อย่างนี้ก่อนคุณกำพลและท่านผู้ใดที่ประสบกับเหตุการณ์แวดล้อมตนทำให้จิตใจตนเองขุ่นมัวนั่นประการแรกข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องรักษาใจของตนเองซะก่อนการรักษาใจของตนเองนั้นถ้าจะกล่าวโดยหลักก็คือการรักษาศีลและเจริญภาวนาธรรมและให้อภัยเป็นทานนะรักษาศีลให้กายวาจาเราสงบไปถึงขั้นกุศลกรรมบทคือวาจาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณความดีเรียกว่ากุศลกรรมบทหรือชื่อว่าวจีสุจริตให้ตั้งมั่นอยู่ในใจเราว่าเราจะไม่กล่าววาจาหยาบคายกล่าววาจายุแยกให้แตกสามัคคีจะไม่กล่าววาจาเป็นเท็จและจะไม่กล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเป็นการกล่าววาจาชอบเมื่อเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แล้วเราเจริญภาวนาธรรมเจริญภาวนาธรรมแล้วแผ่เมตตาไปยังเขาตรงนี้ให้ดีนะแผ่เมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อย่าได้มีเวรภัยซึ่งกันและกันตั้งใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาไปอย่างนั้นตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายเราแล้วก็ตั้งมั่นถ้าว่านึกถึงใจเขาได้ก็นึกได้เหมือนกันนะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่กรุณาธรรมไปยังเขาจนกระทั่งเป็นอุเบกขานะเมตตากรุณามุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาจำไว้อุเบกขานี่สำคัญมากคือเราปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์พลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีแล้วเราช่วยด้วยจิตใจด้วยกายวาจาใจดีแล้วเพียงไรได้ผลเท่าไหร่เราพอใจเท่านั้นไม่ยินดียินร้ายที่ผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้นี้เป็นอุเบกขาธรรมหรือเป็นอุเบกขาพรหมวิหารจำไว้แผ่เมตตาให้ถึงอุเบกขาพรหมวิหารใจเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายที่ผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดนี่เป็นเบื้องต้นเราทำใจตรงเราตอนนี้ให้ตั้งมั่นให้ได้ดีแล้วเราจึงค่อยเข้าไปหาเขาในโอกาสอันควรชวนคุยไปเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยๆแนะนำธรรมะหรือข้อที่ควรปฏิบัติทีละเล็กละน้อยระวังอย่าให้เขารู้สึกว่าเสียดแทงใจเขาเกินไปต้องดูอัธยาศัยใจคอของคนนี้เรียกว่าเราพยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่เมื่อพยายามช่วยเหลือเต็มความสามารถแล้วเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็ต่อไปก็เพียงแต่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารแล้วเวลาเขามาขอให้เราไปว่าคนนั้นคนนี้เราก็บอกเขาว่าทำไมคุณไม่ไปว่าเองแล้วมาเราไม่ไปอะนะให้เขาไปเองและเขาจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองนั่นเป็นการเบื้องต้นที่จะสอนเขาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการสอนคนด้วยธรรมะนั้นใช้วิธีอ่อน วิธีแข็งตามสมควรเมื่อใช้แล้วฝึกฝนอย่างไรไม่ได้ผลแล้วท่านว่าให้ยกสะพานเสียคือว่าวางเฉยเสียแล้วแต่เขาแต่เราต้องวางเฉยเป็นปล่อยวางเป็นทำได้เท่านี้แหละต่อจากนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราได้ยินสักแต่ได้ยินได้ฟังสักแต่ได้ฟังเรายิ้มเรื่อยไปอยู่ให้เป็นสุขเราก็เป็นสุขเองเจริญพรทีนี้มาถึงคำถามของอีกคุณระพีสิริธินี่แหละได้ถามมาอีกข้อหนึ่งว่าการสวดมนต์ไหว้พระหรือการทำสมาธิได้บุญมากกว่าการทำบุญด้วยวัตถุหรือเงินทองจริงไหมอันนี้ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าการทำคุณความดีด้วยทานกุศลให้ความเจริญด้วยโภคยทรัพย์และการทำคุณความดีด้วยการรักษาศีลเป็นการไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดเวรภัยหรือเป็นผลจากการเบียดเบียนของใครๆเพราะว่าความประพฤติผิดศีลนี่ก่อให้เกิดเวรภัยผลสะท้อนย้อนกลับมาเป็นความเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งตั้งแต่เริ่มขณะปฏิบัติและให้ผลในการต่อไปทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปแต่ถ้าเรารักษาศีลไม่เจตนาประพฤติเบียดเบียนใครไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองเราก็ไม่ได้สร้างเวรภัยไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดเวรภัยแก่ตนเองเป็นความสันติสุขอยู่ที่ตัวเองโภคยทรัพย์ที่เจริญขึ้นด้วยอำนาจของทานกุศลก็จะดำรงคงอยู่และเจริญต่อไปได้เพราะฉะนั้นศีลกุศลจึงมีอานุภาพสูงกว่าทานกุศลทานกุศลนั้นแม้จะช่วยให้เจริญด้วยโภคยทรัพย์แต่ถ้าไปประพฤติผิดศีลก็ได้รับผลเป็นเวรเป็นกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนแม้อยู่ในกองเงินกองทองก็หาความสุขได้ยากเช่นพิกลพิการขี้โรคอ่อนแอเอาง่ายๆเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าติดสุราจนเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมแล้วเป็นยังไงนั่นแหละเรียกว่าผลจากทานกุศลให้เจริญด้วยโภคขยทรัพย์แต่ประพฤติผิดศีลมีผลเป็นการทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองทั้งในภพชาติปัจจุบันและภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการรักษาศีลช่วยป้องกันเวรภัยข้อนี้จึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ที่มีน้ำหนักมากมีอานิสงส์มากและถ้าเจริญถึงศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงศีลสมาธินี่เจริญสมาธิให้ไปถึงปัญญายิ่งสูงขึ้นไปอีกใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเห็นทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะเห็นทางดำเนินไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้อย่างถาวรและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลคือสมาธิและปัญญาย่อมให้ผลที่มีน้ำหนักสูงกว่ากันในข้อที่ว่าให้ถึงความเจริญและสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ต่อไปได้ในที่สุดนี้ในระดับต่างๆกันเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าการสวดมนต์ไหว้พระหรือทำสมาธิจะได้บุญมากกว่าทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองจริงไหมให้เข้าใจว่าทำบุญทานกุศลด้วยการให้วัตถุสิ่งของเงินทองจะเจริญด้วยโภคทรัพย์การรักษาศีลไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งเวรภัยให้เกิดแก่ตนการเจริญสมาธิใจผ่องใสไปถึงการเจริญปัญญาให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเราดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมชีวิตก็มีแต่ความเจริญและสันติสุขจนถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลคือสมาธิและปัญญาต่างให้ผลในระดับที่มีน้ำหนักต่างกันตาม ผลที่จะให้ถึงความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์ในระดับต่างๆกันแต่เป็นบาดฐานเป็นอุปการะแก่กันต่อไปในที่สุดอย่างนี้เจริญพรคำถามของคุณธนพลบุญสมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ถามมาว่าความสันโดษทางอยู่รอดของชีวิตคือเชิงปรารภมาว่าอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสันโดษสันโดษนั้นหมายถึงความยินดีมีความพอใจด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ได้แก่ปัจจัย4และเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายตามที่เราทำมาหาได้และมีอยู่โดยสุจริตด้วยความเพียรเรี่ยวแรงของเราเองเราพอใจได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นซึ่งถ้าจะแยกกล่าวคำว่าสันโดษมีอยู่3ประการคือยะถาลาภสันโดษนี่ยินดีตามมีตามได้หาได้เท่าไหร่ด้วยเรี่ยวแรงของตนด้วยความเพียรพยายามของตนด้วยความสุจริตสุดความรู้ความสามารถของเรามันได้เท่านี้ก็พอใจเท่านี้ไม่โลภไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นใดและไม่เดือดเนื้อร้อนใจในสิ่งที่เราไม่มีนี่ใจก็สงบและอีกประการหนึ่งยะถาพละสันโดษนี่ยินดีตามกำลังวังชาที่เรามีตามกำลังทรัพย์สติปัญญาความสามารถที่เรามีเท่านี้ทำได้เท่านี้เราก็พอใจเท่านี้ไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจในสิ่งที่เราไม่มีเกินกว่านี้และข้อที่3 สารุปสันโดษอันนี้ยินดีตามสมควรแก่ฐานะหรือสภาวะของเราว่าเราอยู่ในฐานะนี้มีสภาวะนี้เมื่อเราทำมาหาได้ด้วยกำลังแรงกำลังกายสติปัญญาความสามารถของเราตามฐานะอย่างนี้เราก็พอใจเท่านี้ไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนหรือโลภจัดอยากได้ของคนอื่นหรือว่าเดือดเนื้อร้อนใจในสิ่งที่สูงกว่าสภาวะและฐานะของเราที่ควรจะมีก็เรียกว่าถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจในข้อที่ว่าเห็นช้างถ่ายมูลเราก็จะถ่ายมูลตามเขาไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเกินกว่าสภาวะของเราเมื่อเรามีความสันโดษใน3ประการนี้คือยะถาลาภสันโดษสันโดษตามมีตามได้ยินดีตามมีตามได้ยะถาพละสันโดษสันโดษตามกำลังสติปัญญาของเราและสารุปสันโดษสันโดษตามฐานะของเราเมื่อมีได้เท่านี้เราพอใจเท่านี้เพราะฉะนั้นการที่มีความสันโดษอย่างนี้ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปด้วยดีไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องไปอิจฉาริษยาใครเราก็สามารถดำเนินชีวิตไปด้วยความเจริญและสันติสุขตามฐานะของเราอย่างนี้สบายใจดีเจริญพร